Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Hatto shunday deyilgan: "Janob oliylari, men sizga o'zimning shaxsiy salomimni va Yevropa ittifoqi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi ajoyib hamkorlik uchun minnatdorchiligimni yetkazmoqchiman. Mamlakatingiz va mintaqangiz COVID-19 inqirozi va uning oqibatlari munosabati bilan qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganiga qaramay, O'zbekistondagi islohotlar jarayoni umumiy qadriyatlar asosida aloqalarimizni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratishda davom etayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlayman. Yevropa ittifoqi O'zbekiston Respublikasi bilan yaqin muloqotni davom ettirishga qat'iy qaror qilgani yana bir bor tasdiqlashga ijozat bergaysiz. Yevropa ittifoqi O'zbekiston Respublikasi bilan yaqin muloqotni davom ettirishga qat'iy qaror qilganligini yana bir bor tasdiqlash ijozat bergaysiz. Biz kelgusi davrda munosabatimizni rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadigan yangi kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokara jarayonlarini yakunlashdan manfaatdormiz. Tabiiyki, biz ham 2021-2027 yillarga mo'ljallangan Yevropa ittifoqining yangi moliyaviy vositasining navbatdagi dastur sikli doirasida o'z hamkorligimizni davom ettirishga tayyormiz. Bizning birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz mamlakatingiz atrof muhitini tiklash va yashil iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlash mumkin. Iqlim o'zgarishi, shu jumladan Orol dengizi mintaqasi muammolarini hal qilish bo'yicha sizning tashabbuslaringizni alohida qiziqish bilan qayd etdim. Mintaqaviy masalalarga to'xtalsak, shuningdek, inqiroz davrida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha sizning tashabbuslaringiz va rahbarligingiz uchun minnatdorligimni bildiraman. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning butun Markaziy Osiyo, shu jumladan Afg'onistonda hamkorlik, xavfsizlik va barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni iliq kutib olyapti. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Men Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili elchi Peter Buryandan hukumatingiz bilan yaqinda bo'lib o'tadigan O'zbekistonga tashrif chog'ida mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorligimizni rivojlantirish uchun muhim sohalarda muhokama qilishlarini so'radim. Men kelajakdagi aloqalarimizni intizorlik bilan kutaman. Bu shubhasiz hamkorligimizni yanada mustahkamlash bo'yicha takliflarni muhokama qilish uchun imkoniyat yaratadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.